Миям жагор деген орыс қызы. 16-17-ге келген кезі қазаққа дудар деген ғашық болып сондағы Мәриямның айтқан сөзі дударайым дудым бір сен үшін тудым шіркін ай дударайым дудым ай ашықөл көлдің арасы бір басыңа әмшет бүріп жарасы бұжыр дударай келер болсаң тезірек кел орна дударайым дудым бір сен үшін тудым шіркін ай дударайым дудым ай қағазға Мәриям аты жазылсайшы қор болып бір жаманға кеткенің үшін алдыңнан қорулы тұр табылса сен үшін тудым шіркін ай дударайым дудым ай дударайым дудым бір сен үшін тудым шіркін ай